Marche et bandeki comme prévu vers 10h. Ba combattant à IDPS babimi na balabala bazui nzela vers palais du peuple na nzela na bango siège ya pe perdre ezalaka na 6e rue. Alors ba telemi wana babuki pe ndaku ya privé immeuble moko en chantier ezala ki pemeni babuki biloko nyonso ba komi pe niveau ya sendwe ba bundi entre bango na bango ba combattant ya IDPS na ba combattant ya PPRD marche ezala ki mo encadré par la police ba pousani jusqu'au niveau de palais du peuple. Alors police ndé apanzi bango abeti bango ba gaz depuis 12h tozaka kana tension wana bazongi mwandambu muke na sima bazongi lisusu bazobengana beti boye toza na rond-point Kimpwanza eza quartier populaire ya Kinshasa atundi ba pine police atie ba barrière police ekiti ebele ba opanza bango na ba gaz lacrymogène be bazo résister bazo zonga sima après bazongi lisusu susi na bango eza okota palais du peuple. Police a sécurisé des tosa boye gaz ezo betama ba tir de sommation e betama ba policier côté ya police na moni ba misusu bazokani na mutu côté pe ya ba manifestants misusu bazoki bitumba eza kaka entre bango PPRD na UDPS so ba moni ona t-shirt ya UDPS ba to a PPRD balandio et puis soki oza na t-shirt ya UDPS ba to a PPRD pe balandio.